Шәхесләргә шәрехләр.
Эш аршын җир, язгы карваннар, җомга көн киш белән әтәш менгән шитәнгә повестьлары, балта кем кулында, ягез бер дога романнары Аяз Гыйләҗевка зур танылу, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге, Татарстанның халык язучысы исемен, ә татар халкына буыннан буынга калдырырлык рух язык күңел байлыгы китерде. Ә син үз халкың, үз телең, үз илең өчен нәрсә эшләдең?
Шәхесләргә шәрехләр.